pucat mukanya gitu ya, gemeteran pucat. Lalu dia tanya, sorry, karena saya boleh tanya, kenapa kok kalian pucat semuanya muka kamu gitu? Oh, enggak apa-apa Pak polisi. Kita baru baru keluar dari Highway 120. Oke, kalau Anda terima ini berarti Anda American, oke? This is American joke. Oke. Ya, kita masuk di dalam firman Tuhan di tema devoted to compassionate love. Devoted to compassionate love. Untuk bulan ini itu berbicara tentang the real love, the real love. Oke? The real love. Dan pada hari ini saya akan berbicara tentang magnify his promise, magnify his promise. Oke, saya tahu bahwa Anda semuanya punya pengalaman masing-masing dengan orang tua Anda, terutama dengan bapak Anda, yang selalu memberikan janji. Oke, bapak yang di dunia ini seringkali memberikan janji, janji kalau kamu naik kelas nanti kita akan ke Disney World, oke? Kalau kamu makan sayur yang banyak, nanti kita akan jalan-jalan ke Panama City. Sering memberikan janji-janji yang banyak dan Anda dengar mungkin waktu Anda kecil ingat, pernah ingat janji, atau sekarang Anda sudah menjadi orang tua juga atau bapak yang biasa memberikan janji kepada anak-anak Anda. Oke, tetapi saya tahu bahwa janji dari manusia itu bisa berubah atau tidak ditepati, atau tertunda-tunda dan sengaja untuk tidak dipenuhi. Cuman untuk memotivasi anaknya supaya makan sayur banyak gitu ya, supaya rajin belajar. Itu janji dari orang tua atau dari manusia di dunia ini. Tetapi kita mempunyai Bapa yang jauh lebih baik daripada Bapa yang di dunia ini. Amin. Bapa yang di surga itu selalu memberikan hal yang baik, hal yang baik dan yang sempurna itu datangnya dari Bapa yang di surga. Yakobus mengatakan demikian. Jadi kalau kita mempunyai janji dari Allah Bapa, janji dalam firman Tuhan itu adalah janji yang keluar dari kasih-Nya yang luar biasa. Kasih yang sudah didemonstrasikan, kasih yang sudah dibuktikan dengan memberikan Yesus kepada kita. Oke, jadi janji dari Allah Bapa itu bukan sekedar janji, tetapi janji yang sudah didemonstrasikan, bahkan sudah ditunjukkan dengan memberikan Yesus untuk kita. Sehingga janjinya itu bukan hanya sekedar asal disampaikan dan dia mengatakan, janji itu hanya tinggal janji saja, tidak demikian. Oke? Saya tahu pada hari ini kalau ada orang-orang yang mengalami janji yang putus atau patah janji atau janji yang tidak kesampaian, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan baru. Oke? Karena janji yang dari Tuhan yang kita akan fokus ini akan memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita melihat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang di dalam janji Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan karena Dia begitu luar biasa baik. Oke? Jadi kita bicara tentang kasih yang sejati itu dari Dia, dan dalam kasih itu Dia memberikan janji-janji dalam kehidupan kita. Oke? Tetapi saya akan membawa Anda untuk melihat tentang iman kita ini. Oke? Iman yang sangat dasar tentang akan janji Tuhan ini. Itu ada di dalam kitab Roma pasal 4 ayat 17-18 dan 19-21. Itu tentang Abraham yang mengalami janji Tuhan. Ayat 17 demikian, dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saya baca sekali lagi yang di ayat 17, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ia percaya, Abraham percaya, Allah yang apa? Yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi kalau kita berjalan dalam kehidupan ini, bagaimana kita melihat situasi-situasi kita? Apakah kita melihat dengan situasi yang ada atau dengan kacamata dari Tuhan? Ini yang menjadi satu dasar yang disebut iman. Kalau kita percaya kepada Dia, itu kita percaya sesuai dengan apa yang Dia lihat. Apa yang kita katakan di dalam situasi yang kita hadapi, itu apakah sesuai dengan apa yang kita lihat atau apa yang Dia lihat. Okay. Apa yang kita lihat itu A, tetapi apa yang Dia lihat itu sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, yang ya kalau kita tahu dikatakan bahwa Allah yang menghidupkan orang-orang mati yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi Dia melihat dengan mata yang berbeda. Kita perlu belajar untuk melihat sebagaimana Dia melihat juga. Dan sehingga kita bisa berbicara, kita bisa mengatakan situasi itu seperti yang Dia lihat. Nah, dengan contoh yang demikian, kalau Dia menciptakan langit dan bumi, dan pada hari yang pertama Dia melihat semuanya gelap gulita. Kalau Dia mengatakan, waduh, gelap banget, ini gelap, benar-benar gelap, sangat gelap. Kok gelap banget ya? Kalau Dia mengatakan itu, jadi gelap, itu tetap gelap, saudaraku. Tetapi Dia mengatakan, jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang. Jadi situlah terjadi satu perubahan, satu hal yang berbeda. Jadi Dia melihat kegelapan itu bukan satu kegelapan, tapi terang yang muncul. Karena apa yang Dia firmankan, apa yang Dia katakan, apa yang Dia sampaikan. Dan demikian juga kita dengan kehidupan kita ini, apakah kita juga melihat seperti apa yang Dia lihat, atau melihat seperti apa yang kita lihat. Loh, Pastor, kan kita memang melihat situasi keadaan yang kita lihat. Kita enggak bisa melihat apa, benar saudaraku. Tetapi kita berbicara tentang tadi firman Tuhan yang dikatakan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Oke. Kalau Anda mau melihat sesuatu yang baik, sesuatu ada perubahan, Anda tidak hanya mengatakan situasi yang Anda alami terus menerus, tetapi Anda mulai melihat apa yang Tuhan lihat di dalam situasi Anda. Apa yang Tuhan katakan di dalam situasi Anda. Nah, disitulah kita boleh belajar untuk mempunyai dasar iman. Jadi dasar iman yang sangat dasar itu berbicara tentang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Bukan karena kita mampu, tapi oleh karena apa yang Dia sudah kerjakan, apa yang Dia sudah lakukan, apa yang Dia sudah katakan di dalam kehidupan kita ini. Nah, saudaraku, kalau Anda melihat ayat selanjutnya, mengatakan demikian, Roma 4, 19, 21, imannya tidak menjadi lemah, jadi imannya Abraham ya, tidak menjadi lemah. Jadi ada iman yang lemah, ada iman yang kokoh, yang kuat, yang punya dasar. Okay. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, saudaraku, di sini dibilang iman yang menjadi lemah itu bagaimana, tapi kita belajar untuk mempunyai iman yang menjadi kuat. Karena di sini dibilang dalam bahasa Inggrisnya itu sangat enak sekali kalau kita membacanya ya. Dikatakan not being weak in faith, he did not consider his own body already dead since he was about 100 years old and the deadness of Sarah's womb. Okay, he did not consider. Kata consider di sini di dalam bahasa Inggrisnya apa ya sini ya, mengetahui, walaupun ia mengetahui, tapi dalam bahasa Inggrisnya did not consider, tidak menganggap. Oke. Dalam menghadapi situasi Anda, saya tidak mengatakan kalau Anda itu melupakan atau pura-pura tidak tahu dengan keadaan Anda. Atau kita mengatakan, Anda mau lihat, Anda mau lihat. Saya tidak mau, tidak mau tahu. Oke. Okay. Saya berpura-pura untuk tidak tahu atau apapun juga yang berhubungan dengan situasi Anda. Bukan demikian, saudaraku. Sudah jelas keadaan Anda itu ada. Oke. Okay. Keadaan Anda sudah tahu jelas, seperti Abraham ini, dia sudah tahu jelas bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Oke, dia menyadari, dia tahu, dia menyadari, dia tidak berpura-pura lalu loncat-loncat, ah saya kuat, tidak begitu saudara ya. Dia menyadari itu semuanya dan dia menyadari juga rahim Sarah telah tertutup, sudah tidak ada lagi telur yang bisa dihasilkan dari rahim itu sehingga bisa dibuahi dan menjadi anak. Tidak mungkin, sudah tertutup, sudah mati. Oke, okay. Rahim mati, Abraham sudah tua, sangat lemah. Oke, okay. Apapun juga imajinasi Anda, pokoknya Anda tahu Abraham menyadari situasi itu. Tetapi saudaraku, yang penting di sini adalah dikatakan he did not consider his own body. Arti kata consider di sini, dia tidak menganggap, itu maksudnya itu dia tidak fokus ngelihat pada keadaannya, pada situasinya. Seperti kita juga, kita tuh tidak fokus terus dalam situasi kita. Karena apa saudaraku, kalau kita biasanya fokus dalam situasi kita, keadaan kita selalu mikir keadaan kita ini, secara finansial, secara relationship, mungkin secara kesehatan semuanya, aduh banyak kurangnya, selalu mikir, aduh saya punya penyakit ini, aduh saya lagi mengalami hal ini, aduh saya selalu dipikir terus, biasanya setelah dipikir diomongin dengan suami istri biasanya kalau sudah mikir yang paling sering paling banyak itu masalah finansial, okay. Ngomong dipikir masalah finansial, kemudian bangun tidur sudah ngomong, kemudian pergi bekerja mikir lagi, pulang waktu makan ngomong lagi, mau tidur ngomong terus, dan akhirnya dengan demikian masalah Anda itu akan menjadi apa? Besar sekali. Menjadi besar sekali. Jadi kata consider ini, itu berarti dia itu tidak fokus kepada masalah itu, dia tidak membicarakan masalahnya, dan tidak membesarkan masalahnya. Oke, tidak fokus kepada keadaan itu. Karena dengan Anda berpikir terus, dan kemudian membicarakan terus, itu Anda tuh membesarkan situasinya. Saya sengaja membawa kaca membesar saya di meja kerja saya, ya. Kaca membesar, oke. Okay. Kalau Anda melihat huruf di komputer saya ini dengan kaca membesarnya, ya, jadi gede sekali, jadi besar. Apakah benar hurufnya itu menjadi besar? pinter. Anda pinter, Anda tahu hurufnya tidak menjadi besar. Apalagi di mata Anda tidak menjadi besar. Yang menjadi besar itu hanya di mata siapa? Saya yang lihat ini. Huruf ini itu menjadi besar di mata saya karena ada magnifying glass atau kaca pembesar ini. Jadi dengan ini saya lihat, gede banget. Padahal itu tetap kecil hurufnya. Jadi dengan kata lain, kalau Anda memikirkan dan membicarakan terus, itu masalah Anda itu akan menjadi besar sekali. Di mata Anda. Padahal masalahnya tetap kecil. Tetap segitu aja. Tetapi akan menjadi besar untuk Anda dan akan membuat kita semuanya itu merasa, enggak ketulungan dah. Karena ketimpa dengan masalah yang besar. Padahal masalahnya tetap segitu aja. Benar enggak saudaraku? Ya kan? Jadi lebih banyak kita memikirkan, lebih banyak kita membicarakan, berarti kita itu memperbesar masalah, memperbesar situasi, memperbesar apa yang kita lihat. Benar ada memang lemah gitu ya, masalah ini benar ada, tapi itu menjadi sangat besar sekali di mata kita, hanya di mata kita. Tapi masalahnya tetap segitu aja. Nah, sekarang apa yang perlu kita perbesar, yang semestinya, yang kita perlu perbesar itu bukan masalahnya, tetapi Tuhan kita, seperti Daud mengajar kita demikian. Muliakanlah Allah bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Di kitab Mazmur 34 ayat 3 ini, dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas sekali dikatakan demikian. Oh, magnify the Lord with me and let us exalt his name together. Demikian juga pasangan-pasangan bersama-sama memuliakan Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas sekali adalah magnify, membesarkan Tuhan. Membesarkan Tuhan, membesarkan apa yang dia katakan, membesarkan janjinya. Dan bersama-sama meninggikan dia. Sama-sama. Oke. Okay. Saudaraku, kalau kita menyadari bahwa di sini nih kita tahu bahwa kita tidak membesarkan Tuhan karena Tuhan itu sudah besar. Benar ya? Dia luar biasa, is awesome, big, great. Dahsyat, dia tuh luar biasa besarnya. Oke. Okay. 7 bintang ada di tangan kanannya gitu. Oh, bintang itu bukan kecil, matahari itu salah satu bintang, ada 7 matahari di tangan kanannya. Itu luar biasa, gede, dia gede. Tetapi dikatakan magnify the Lord, besarkan dia. Itu bagaimana? Yaitu supaya dia itu, Tuhan itu menjadi besar di hadapan kita. Kita melihat dia itu besar. Kita tadinya melihat masalah itu besar, tapi Tuhan tuh kecil, enggak mampu untuk menolong kita. Oke? Enggak mampu kita bisa dibebaskan. Tetapi sekarang kita lihat masalah itu biasa, kecil, dan kita mulai melihat Tuhan itu yang sudah besar, itu benar-benar kita lihat dia itu benar-benar gede, besar, mampu, bisa, dan sanggup untuk menolong dan mengerjakan yang dikatakan tadi, apa, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini membesarkan dia. Makanya Mazmur Daud dengan jelas mengatakan, oh magnify the Lord with me. Kita belum punya lagu yang enak tentang lagu ini ya, magnify the Lord, membesarkan Tuhan ya. Tapi Anda bisa menciptakan lagu ini dan menyanyikan lagu ini. Luar biasa, this is the song yang dahsyat. Magnify the Lord with me. Dikatakan, and let us exalt his name together. Sama-sama enggak cuma sendirian tapi bersama-sama dalam keluarga, suami istri bersama dengan anak-anak, kita dengan saudara-saudara seiman membesarkan Tuhan bersama-sama, dan ini akan membawa kita semuanya melihat Tuhan itu luar biasa besarnya. Jadi magnifying God, magnifying, membesarkan Dia. Dan janjinya itu adalah luar biasa. Nah, saudaraku, kita belajar untuk membesarkan Dia, dan kita melihat apa yang kita lihat itu menjadi biasa, menjadi kecil. Jadi disitulah kita bisa mulai mengalami satu hati yang dikuatkan, dipimpin, dan kita boleh melihat apa yang Dia mulai lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi bicara soal magnifying the promise, itu kalau kita bicarakan tentang apa yang Dia katakan, Allah yang besar, mengatakan janji yang dahsyat, Allah yang perkasa, menyampaikan, memfirmankan janjinya yang teguh, yang kuat, yang kokoh. Nah, itu kita mulai bicarakan itu semuanya, dan kita mulai melihat Dia itu luar biasa besar, dan masalah kita itu jadi biasa. Jadi biasa. Nah, kalau kita membedakan orang yang enggak percaya dengan orang yang sudah percaya. Orang yang tidak percaya itu mereka akan membicarakan masalahnya senantiasa, karena ya itu yang dilihat, itu yang dialami, dibicarakan terus, jangan masalahnya itu masalah tetap masalah, itu yang dibicarakan. Mereka mengatakan, ngomong apa lagi, masalah saya ada masalah, mau apa lagi, tidak ada jalan keluar. Tetapi bagi orang yang percaya, kita punya jalan keluar, yaitu kita membicarakan, kita memikirkan, kita mulai membesarkan yang kita percayai, Tuhan Allah kita yang luar biasa. Dan kita mulai memperkatakan dan melihat janji-janjinya, dan kita mulai merenungkan semuanya, dan kita tahu Allah yang besar itu menjadi sungguh-sungguh besar juga di dalam kehidupan kita, di dalam masalah kita. Nah, ini semuanya akan membawa kita kepada 2 Korintus pasal yang kelima yang mengatakan demikian. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan bersama-sama, apa? Sebab? Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Loh, pastor, saya enggak buta loh. Saya ngelihat. Apa yang saya alami, saya lihat semua situasinya. Saya lihat hitam atas putih. Kelihatan semuanya ini. Saya enggak buta. Benar, enggak buta. Tapi kamu dikatakan consider not. Jangan fokus di situ terus. Jangan melihat itu terus. Kamu balikkan, lihat kepada kebesaran Tuhan. Melihat kepada janjinya yang teguh. Kita melihat itu yang dibicarakan, itu yang kita dengarkan, itu yang kita renungkan, itu yang kita bicarakan, kita pikirkan. Nah, itu yang jadi dikatakan magnify, membesarkan Tuhan bersama-sama. Itu demikian. Lalu aku dalam bahasa Alkitab yang berbeda, itu ada bahasa yang lebih mantap. Oke, kalau bahasa Indonesia cuman ada beberapa bahasa terjemahan lama dan terjemahan kuno dan yang lama sekali gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Alkitab itu ada beberapa terjemahan yang disebut The Message. Oke, ingat MSG. Kita sudah discuss selama perjalanan ke mana? Panama City ya. MSG is good. It's not bad. It's not good, but it's not bad. Oke. Okay? It's not bad. Okay. Ini bukan MSG itu, saudaraku ya. Ini MSG, The Message. Terjemahan Message. Karena terjemahan ini orang melihat terjemahan King James dan lain itu sebenarnya itu enggak pas dengan situasi yang sebenarnya, dengan artinya. Makanya mereka membuat terjemahan baru yang namanya The Message, yang kalau kita baca itu lebih afdol gitu ya. bahasa Indonesia itu afdol, oke. Okay? Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya di dalam Roma 4:19-25 Oke. Tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia karena tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Yang tadi itu tadi bahasa Indonesianya, tapi ini bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. Abraham did not focus on his own importance and says it is hopeless. Jadi dia pertama tidak fokus di dalam keadaannya. Dia tidak fokus di dalam apa yang dia alami, yang sebenarnya dia alami. Okay? Dia tidak fokus di situ. Dikatakan this 100-year-old body could never father a child. Badan yang sudah 100 tahun enggak mungkin ya mempunyai anak. Nor did he survey Sarah's decades of infertility and give up. Oke, dia juga tidak mempelajari dan menyelidiki survei sudah puluhan tahun Sarah ini sudah mati kandungannya. Oke, sudah mati kandungannya dan putus asa. Did not, ya dia tidak. Oke, dia juga apa? He did not tiptoe around God's promise, asking cautiously skeptical questions. Dia juga tidak seperti itu, coba ngintip-ngintip dan coba untuk menggoda Tuhan dengan janji-janjinya yang dikatakan dia mencoba untuk mempertanyakan secara skeptical, okay. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak masuk akal, yang kadang-kadang yang menantang Tuhan. Dia tidak juga begitu. Dengan janji Tuhan, dia tidak demikian. Tetapi apa dikatakan? He plunged into the promise and came up strong, ready for God. Okay. He plunged into the promise. Siapa yang suka berenang di sini? Ada? Oh ya, Ines dan Ibu ini. Pernah terjun enggak dari atas? Gitu. Oh, belum pernah ya? Nah, coba. Kalau Ibu Alan mau mencoba ini ya, firman ini dikatakan he plunged into the promise. Kalau Ibu Alan mau coba gitu ya, terjun ke dalam apa? Janjinya. Air itu terjun ke dalam air seperti masuk dalam janji Tuhan. Coba tuh, brus gitu ya. Itu terjun, masuk, bas, masuk, udah terjun gitu ya, sudah masuk. Ya. Oke, nah mungkin terjun itu bus, di tengah mengambang di udara gitu. Nggak mungkin ya. Kecuali kalau pakai banji cord ya, mengambang di atas ya. Enggak begitu, pasti bus masih masuk dalam dan dikatakan came up strong, ready for God. Jadi menjadi kuat, fit, terlatih dan siap untuk Tuhan. Siap dipakai Tuhan, siap. Seperti orang kalau ikut Olimpik tadi SEA Games di Indonesia, pembukaannya katanya luar biasa ya. Pembukaannya itu megah sekali, SEA Games. By the way, saya dulu hampir ikut SEA Games tapi keburu ke Amerika, jadi enggak jadi ikut SEA Games. Di olahraga menembak, saudaraku. Oke, itu old story ya. Kalau saya ikut SEA Games ceritanya beda lagi. I'm not gonna be here maybe ya. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Jadi ready for God, dipakai Tuhan seperti seorang atlet yang terlatih, dilatih, menjadi fit, siap untuk dipakai Tuhan. Okay? Untuk hal-hal yang lebih lagi. Sure that God would make good on what he had said. Okay. Dan dia yakin apa yang Tuhan katakan itu pasti Tuhan kerjakan dan jadikan. That's why it is said Abraham was declared fit before God by trusting God to set him right. Jadi Abraham dikatakan ada orang benar. Dia dipakai Tuhan, gitu. Dia fit, dia cocok, dia pas untuk dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang dibenarkan karena dia percaya ini. Tapi saudaraku, kabar baik. Saya katakan pada Anda, kabar baik untuk kita semuanya. Oke, kita lihat Abraham yang begini demikian, tetapi dikatakan di sini, but it is not just Abraham, it is also us. Enggak cuma Abraham, tapi Anda dan saya. Kita enggak cuma keturunannya, tapi kita juga orang-orang yang bisa untuk mengalami ini, yang yang masuk di dalam kategori ini, ya bisa dipakai cara baik, fit untuk Tuhan. Oke, dikatakan, but it is not just Abraham, it is also us, the same thing get said about us when we embrace and believe the one who brought Jesus to life when the condition were equally hopeless. The sacrifice Jesus made us fit for God, set us right with God. Jadi yang enggak mungkin kita alami itu semuanya sudah ditanggung oleh Yesus, sudah dikerjakan oleh Yesus, dibereskan oleh Yesus, sehingga pengorbanan Yesus itu membuat kita itu fit, kita itu mampu, kita itu terlatih untuk apa? Untuk dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang sudah dibenarkan, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Jadi Anda dan saya ini adalah orang-orang yang dibilang terlatih, orang yang di-declare berguna. Oke. Karena apa? Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak melihat kepada situasi. Oke. Tetapi yang mengambil firman Tuhan dan percaya apa yang dia katakan terjadi. Percaya apa yang dia firmankan terjadi. That's a basic faith. Dasar iman yang sangat dasar, apa yang dia katakan terjadi. Seperti anak kecil. Oke, nanti weekend kita akan beli ice cream yang kamu paling suka. Woo, yeah. Mereka gak tanya, Daddy punya uang enggak? Mereka enggak tanya demikian. Daddy enggak pergi luar kota nanti. Mereka enggak tanya demikian. Mereka cuma percaya saja, weekend nanti kita akan makan es krim kesukaan kita. That's it. Itu iman yang sangat sederhana, yang seperti anak kecil, yang membuat kita itu fit dipakai oleh Tuhan. Fit dipakai oleh Tuhan. Dan di sini saya sampaikan slide yang terakhir. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Karena di sini berbicara tentang latihan ya. 1 Timotius 4:7-8. Jauhilah tahyul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, saya ulangi lagi ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ini bicara tentang tadi itu. Berarti Anda dibilang, loh bukannya kan kelihatan, yang saya lihat ini yang saya katakan. No, bukan itu. Oh jadi saya harus pura-pura tidak tahu. Saya harus pura-pura tidak melihat. No, bukan demikian juga. Nah itu ngomong soal itu, kita harus menjauhi hal yang demikian. Kita bukan berpura-pura. Oke, Tuhan tidak menghargai orang yang berpura-pura. Tuhan menghargai orang yang apa adanya. Dan dari situ, orang yang mengakui apa adanya, tetapi percaya bahwa Tuhan bisa merubah dia menjadi segalanya yang Tuhan mau jadikan. Oke, kita adalah orang yang percaya apa adanya, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan kita seperti apa yang Tuhan mau kita jadi. Bukan pura-pura, oke? Jadi enggak ngomong soal pura-pura sini, pura-pura sana, tetapi ngomong soal latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Olahraga perlu, saudaraku. Meskipun itu terbatas gunanya. Perlu. Olahraga perlu, tapi itu terbatas gunanya. Tapi perlu, oke? Jadi jangan meninggalkan latihan badani. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kita latihan dengan melihat bagaimana Tuhan melihat. Kita melatih diri kita ini untuk percaya apa yang Tuhan katakan meskipun kelihatannya tidak ada, tidak mungkin. Jadi kita mulai latihan situ, dilatih. Enggak sekaligus kuat, tapi mulai dilatih. Mulai melihat dan mulai disaksikan, mulai dibicarakan, mulai diberitakan apa yang Anda alami, pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Anda, mulai disaksikan. Nah, ini adalah latihan kita sehingga apapun juga masalah di dalam keluarga, masalah finansial, kesehatan, itu tidak akan hilang begitu aja. Oke, contoh kesehatan, dulu punya sakit A, percaya, sakit A sembuh, kemudian kita tidak ngalami lagi sakit penyakit. Masih bisa jatuh sakit, masih bisa ngalami sakit, mungkin malah lebih berat, nah di situ kita latihan untuk menghadapi situasi itu. Oke, secara finansial, saya alami banyak kesaksian, salah satunya yang saya alami adalah tahun 2000 saya pindah dari Oklahoma ke Atlanta dan tinggal di Atlanta. Dan tahun 2000 saya perlu pulang ke Indonesia, satu keluarga. Pada waktu itu memang kita tidak pernah ada budgeting. Pada waktu itu kita tidak mengerti akan budgeting dan tidak pernah menyimpan uang segala macam. Jadi pada waktu itu cuma ada $600 di account. Gimana $600 untuk membeli tiket satu keluarga dan bisa ke Indonesia. Paling-paling dibatalkan semuanya. Oke, tapi pada waktu itu kita tetap memutuskan untuk pergi dan percaya penyediaan Tuhan terjadi. Gimana caranya? We don't know. Dan itu salah satunya pengalaman yang kami alami, yang tidak pernah kami alami lagi seperti itu, yaitu kami membuka kotak pos, ada kiriman amplop tebal, isinya cash 2.500. Saya pikir orang ini kok berani banget ya ngirim cash pakai post office. Cash 2.500 tidak ada alamat returnnya. Jadi enggak tahu dari mana. Cuma saya tahu tok perangkonya itu Texas. That's it. I don't know siapa. Kita enggak pernah ngomong dengan orang-orang di Texas dan semuanya itu. Enggak ngomong orang-orang juga situasi kita, tapi bisa dikirim demikian, sesuatu yang enggak mungkin terjadi. Ah, itu pastor tuh. Karena ya pastor ya bisa aja lah. Kan saya bilang saya itu manusia biasa, Saudaraku ya. Saya manusia biasa, Elia juga manusia biasa, berdoa minta hujan turun, hujan turun, hujan enggak turun juga. Jadi kita manusia biasa, semuanya sama. Jadi kalau apa yang terjadi dengan saya itu sesuatu yang luar biasa, Anda juga bisa mengalami hal yang luar biasa. Saya melihat banyak-banyak kesaksian miracle dari Anda semuanya juga yang bisa disaksikan. Tetapi itu terjadi demikian tahun 2000. Oke. Okay? Saya tidak ngomong tahun-tahun sebelumnya Saudaraku. Terlalu banyak. Oke, okay? Tahun 2000 saya ngalami itu dan kemudian sampai sekarang pun ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang muncul, yang penyediaan-penyediaan itu bisa terjadi pada waktunya, tepat waktunya. Oke, itu semuanya sesuatu yang perlu dilatih, enggak cuma satu kali dan that's it. Satu kali paling besar dan tidak ada yang lebih besar lagi, Pastor. Enggak bakal lebih besar lagi dari ini. Ini yang paling besar yang saya alami, enggak mungkin ada yang lebih besar lagi. Oh, jangan mengatakan demikian, oke. Kamu ngangkat barbel 5 kilo, oke, nanti satu bulan lagi kamu harus ngangkat yang 10 kilo. Tidak mungkin. Enggak mungkin, kamu pikir sudah paling berat sekali. Oke, jadi disinilah Tuhan mau kita melatih kita semuanya untuk membesarkan janjinya, membesarkan Dia, karena Dia mengasihi kita, mau menyediakan semuanya untuk kita, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk kepentingan Dia, dipakai. Makanya dua minggu lalu, sekali lagi diajarkan untuk menulis jurnal, menulis apa yang Anda dapat dari Tuhan, ditulis di dalam notebook waktu Anda bersama dengan Tuhan atau pengalaman-pengalaman Anda bersama Tuhan, meditasi Anda dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, Anda catat di notebook Anda. Karena saya percaya dari situ akan dipakai Tuhan. Anda pikir, buat apa catatan ini buat apa? Buat saya lihat, baca lagi, paling untuk apa ya saya punya catatan ini semuanya. Oke. Itu akan nanti dipakai pada waktunya, pada saat-saat yang mungkin Anda tidak pernah Anda pikirkan. Satu waktu saya lakukan ini waktu saya sekolah di library, setiap kali waktu istirahat sekolah antara kelas ke kelas, saya ke library, saya belajar, membuat PR dan semuanya, dan saya meditasi firman Tuhan, dan saya tulis-tulis juga, saya tulis, ya, saya belajar untuk menulis. Suatu waktu, dua tahun setelah itu, saya pindah ke Oklahoma, dan pada saat satu kali persekutuan pertama kali dilakukan di Oklahoma, di dalam satu apartemen, persekutuan yang pertama kali diadakan di situ, ada kurang lebih 25 orang duduk di lantai, semuanya di karpet, dan waktu itu waktu puji-pujian, biasanya kalau puji-pujian sana itu 5 lagu minimum, biasanya 5 lagu minimum. Ini yang sudah sampai yang kedua, kemudian pada kedua yang leader yang memimpin di sana sikut saya, Harminto, kamu yang khotbah nanti ya. Khotbah, kesaksian aja saya biasanya di Los Angeles, saya kesaksian aja gemeteran ya. Gemeteran, kesaksian aja, gemeteran. Sukhotbah. Saya memimpin puji-pujian pernah di persekutuan di Los Angeles. Bukan saya memimpin, tapi saya yang dipimpin, saudaraku. Anda bisa bayangkan bagaimana ya pastor bisa dipimpin waktu puji-pujian pada memimpin. Karena yang lain yang nyanyi, kemudian saya ngikutin mereka semuanya. Oke, that's me. Okay. Kemudian disikut, kamu yang khotbah ya. Saya bilang, oke. Okay. I don't know why, saya cuma bilang, oke. Okay. Di situ saya ingat semuanya apa yang Tuhan kasih di dalam buku jurnal saya. Saya buka jurnal saya, blek. Dari ayat itu saya lihat, paling atas saya lihat, saya bagikan. Selesai, mereka mengatakan, yes, ini yang kita perlu. Ini yang kita perlukan. Benar apa yang kamu katakan, Harminto. Benar. Saya kaget. Tapi singkat cerita, apa yang saya alami semuanya ini, itu semuanya punya hubungan di mana kita boleh belajar, melatih diri kita untuk menghadapi setiap situasi, dan Tuhan mempersiapkan kita untuk satu pekerjaan, satu hal yang baik ke depan. Oke, okay, I don't know kalau Anda masih muda, mungkin Anda boleh mempersiapkan diri Anda. Mungkin sampai satu waktu kalian ditanyai oleh orang tua Anda, kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Kenapa saya harus percaya juga? Jawab apa? Ya kan? Itu pasti dipersiapkan Tuhan semuanya pada waktunya nanti mungkin akan terjadi. So, pada hari ini Anda melihat bukan apa yang Anda lihat, tetapi Anda melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sanggup kerjakan di dalam situasi-situasi Anda. Amin, saudaraku. Saya berdoa untuk Anda semuanya pada hari ini, kita boleh mengalami lebih lagi, this is a real love. Tuhan mengasihi kita, Dia tidak hanya berjanji untuk dilupakan atau dibiarkan, tapi Dia berjanji untuk supaya kita mengalami semuanya itu. Di mana kita mulai belajar mempunyai iman yang dasar. Percaya apa yang Dia katakan. Percaya apa yang Dia sudah firmankan. Karena kita punya dasar yang lebih dalam lagi. Dasar di dalam dasar itu adalah Yesus yang sudah diserahkan untuk kita. Yesus yang sudah diberikan untuk kita. Yesus yang sudah mati untuk kita, yang melepaskan kita semuanya. Dia sudah mengerjakan semuanya untuk kita, sehingga kita boleh terima janjinya dan melewati setiap situasi dengan melihat kebesarannya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap situasi yang dihadapi oleh setiap pribadi dalam ruangan ini, ataupun setiap orang yang mendengar pemberitaan ini, Tuhan. Engkau melihat secara detail, dan kami tidak akan bisa dan tidak akan berpura-pura untuk tidak mengatakan tidak dalam keadaan kami. Tapi kami tidak menganggap semuanya itu, tidak consider Kami tidak fokus ke dalam situasi kami. Apa yang kami mau fokus, apa yang kamu mau kami anggap adalah apa yang engkau katakan, apa yang engkau firmankan, siapa engkau, apa yang telah engkau kerjakan untuk kami. Tuhan, engkau luar biasa, dahsyat besar. Biarlah mata kami bisa melihat kebesaran-Mu. Lebih lagi Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap masalah menjadi kecil, menjadi tidak ada artinya. Karena bersama Engkau Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hal, setiap perkara bisa kami hadapi di dalam Engkau yang memberi kami kekuatan. Thank you Jesus. Berdoa Tuhan sekali lagi untuk setiap janji-Mu, untuk yang membutuhkan pekerjaan, Engkau telah menyediakan pekerjaan. Yang membutuhkan status, Engkau juga telah menyediakan. Membutuhkan kesehatan, kesembuhan, Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan itu semuanya. Kami terima semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk setiap jalan buntu, Tuhan Yesus, Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima dari Engkau dan kami memandang kepada-Mu. Allah yang besar, dahsyat, luar biasa, yang sangat mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you all.